Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și online. România se confruntă cu un nou val de presiune economică provocat de scumpirea accelerată a carburanților din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Efectele se resimt deja în economie, în viața de zi cu zi, iar întrebările sunt cât de mare va fi impactul asupra inflației, cât spațiu de intervenție are statul și cât de pregătită este economia românească pentru un astfel de șoc. În același timp, criza economică se intersectează cu criza politică din interiorul coaliției de guvernare, din care PSD amenință din ce în ce mai insistent că va ieși. Cum gestionează România momentul și care va fi impactul pentru perioada următoare? Invitatul meu este jurnalistul Cristian Grosu, redactor șef al platformei cursdeguvernare.ro. Bun venit, Cristi Grosu, mulțumesc foarte mult!
Mulțumesc și pentru invitație, salutare tuturor!
Chiar de o lecție de bună guvernare, cred că e nevoie în momentul ăsta mai mult ca oricând poate. Să ne uităm un pic la aceste măsuri pe care anunță premierul, guvernul, că le vor lua în cazul scumpirii carburanților. Poate face statul realmente ceva sau doar creează o iluzie a controlului?
Momentul este foarte complicat. E complicat și pentru o țară aflată în echilibru. Cu atât mai complicat este pentru România, care pur și simplu nu mai are spațiu fiscal. Această criza prețului la carburanți vine, știm cu toții, pe fondul unui deficit bugetar dărâmător pe care încercăm să ni-l scădem, asta pe de-o parte, pe de-altă parte vine și pe fondul unei aterizări a economiei, adică e cum nu se poate mai rău. Că vorbeai de bună guvernare, tot tipul știm bine că în România s-a guvernat ca și cum suntem în paradis, nu urmează vreun viscol, vreun frig, vreo ploaie, vreo furtună și așa mai departe. Ori trăim în această epocă în care crizele se vor succeda și orice guvern, cât de cât rezonabil sau responsabil, trebuie să țină cont că nu mai suntem nici în epoca banilor ieftini, nici în o perioadă, hai să zic, de pace economică. Acum, trecând la situația concretă, România nu are spațiu fiscal în acest moment să acorde, tot felul de stimulente sau de ajutoare pentru a compensa creșterea prețului la carburanți. De fapt, are de ales cumva, dacă ne uităm la alții, se apucă toată lumea și face o comparație cu Polonia, face o comparație cu Ungaria. Deci nu suferă comparație. Deci noi nu suntem în situația Poloniei, noi suntem atât de jos, încât riscăm să avem mari probleme să ne împrumutăm. Pentru că acum toată lumea spune, domnule, care e problema cu deficitul? Păi problema cu deficitul nu este Uniunea Europeană sau Comisia Europeană care ne permite sau nu să avem un deficit sau altul. Problema sunt piețele. Deci dacă mâine dimineață Comisia Europeană ar veni și ar zice, da mă, luați 10%, cât vreți deficit? 15%, împrumutați 20% din PIB. Și noi tot am avea o foarte mare problemă. Din ce cauză? Piețele ne sancționează deja. Anul ăsta, în 2026, urmează să plătim 12 miliarde de euro numai dobânzi. Deci nu rate la credite sau ce urmează să ne mai împrumutăm. Doar dobânzile sunt 12 miliarde de euro. Și încă nu, ăsta este, nu asta este cea mai rea situație. Cea mai rea situație este să nu mai poți să te împrumuți nici măcar la dobânzile astea. Ori guvernul nu are foarte mult loc de întors în privința stimulentelor pe care ar trebui să le acorde. Și mai ales e pus în următoarea situație este pus. Și după aia vorbim și de măsurile luate până acum și cele anunțate.
Așa.
Ori finanțez sau ajut din perspectiva prețului carburanților economia, adică aia care de bine de rău ne trage înainte, ori dau la toată lumea bani din elicopter ca să compensez cu câțiva bani sau câțiva bănuți prețul la motorină. Deci suntem într-o criză reală în privința prețului la carburanți, dar cei care într-adevăr riscă să se prăbușească sub acest preț sunt cei care sunt din economie. Mă refer la agricultura, la motorină din agricultură și mă refer la transportatori.
Bun, tocmai deci, de aia scăderea accizei la motorină și nu la benzină, pentru că premierul a explicat cei cu mașini pe benzină mai așteaptă. Motorina e combustibilul principal în agricultură și în transporturi și atunci în transporturile profesioniste, să zicem, și atunci de acolo va veni această reducere a accizei, care nici ea încă nu e foarte clar cu cât și când va fi aplicată, probabil de săptămâna viitoare.
Nu este foarte clar din ce cauză. Deci, ca să clarificăm această idee, prioritatea este economia și prioritatea este prețul carburanților la care se duc în economie. Deci, e o problemă, e o discuție dacă nu o să mai mergem chiar atât de mult cu mașina, noi, nu știu, oamenii de rând. Dar economia trebuie să beneficieze de sprijin. Și tot sprijinul ar trebui să se ducă acolo. Toată lumea stă cu ochii pe prețul petrolului și vedem că tot fluctuează de la 100 la 120 și așa mai departe. Ca paranteză, sigur, au fost și ani și nu foarte îndepărtați, e vorba de 15 ani, 20 de ani, în care în anumite momente prețul petrolului a depășit 150 de dolari. Și nu a fost atâta agitație cum este acum. În schimb, guvernul încearcă să meargă la acest noroc că în zilele următoare, în săptămânile următoare, am putea asista la o scădere a prețului petrolului, asta depinzând de cât de repede se deblochează strâmparea Ormuz în această poveste cu Orientul Mijlociu.
Măsurile astea discutate, că se va întâmpla o reducere a accizei la motorină, că vor fi și alte măsuri complementare, vedem de pildă că astăzi se va decide menținerea acelei plafonări a daosului comercial pentru alimentele de bază, tocmai ca să nu existe niște scumpiri bruște. Sunt politici economice, nu știu, reale, să le spunem, sau reacții politice de moment, care trebuie însoțite și de altceva?
Marea problemă este că avem aici reacții politice și nu numai politice, chiar politicianiste. Lucru care ar trebui să înceteze în asemenea moment. Adică îți mai și dai două palme în oglindă și spui, bă, trezește-te și ia problema în serios. De ce spun asta? Eu, de exemplu, nu sunt adeptul plafonării alimentelor de bază. Din ce cauză? Pentru că asta produce la fel de rele pe același consumator. Vedem foarte clar un magazin, un supermarket, pentru ca să-și păstreze fie marja de profit, fie să rămână în picioare, scumpește alte lucruri de bază. Adică îți blochează prețul la zahăr și ți-l bagă în partea cealaltă la detergenți, de exemplu, pentru că nu poți să plafonezi la detergenți. Sau la tot felul de chestii de genul ăsta. Sub o formă sau alta, banii ăștia se mută dintr-un buzunar în altul și tot despre consumator este vorba. Și în general e acest principiu. Bă, nu te pune cu piața. Pentru că întotdeauna piața va găsi soluțiile ei de a se reechilibra sub o formă sau alta, pentru că ăsta e un joc cu sumă nulă. Nu există se câștigă așa. Nu. Pur și simplu banii se transferă dintr-o zonă în alta sau pierderea se transferă dintr-o zonă în alta. Marea problemă aici cu genul ăsta de măsuri este că oamenilor nu li se explică la nivel, să zic, de decident. Și că spun de decident, sigur, mă refer la decident politic, dar ideea e, bă, nu doar politic. Încearcă să te comporți și rațional, ca un administrator priceput și responsabil. Să li se explice oamenilor, mai trecem printr-o situație grea. Nu doar noi suntem în această situație, toată lumea e în această situație. Această situație are o cauză, cauza este foarte înaltă și e cumva legată de bunăstarea noastră a occidentalilor și de echilibrul democrației noastre occidentale, pentru că asta se întâmplă acum în Iran, și aici e o altă discuție, că nu li se explică oamenilor nici măcar ce se întâmplă în Iran, și atunci trebuie să facem, să spun, să răbdăm o lună, două, trei, în așa fel încât această situație să se rezolve. Nu se va întoarce, după părerea mea, energia și prețul combustibililor la ceea ce a fost înainte. Din cauza că lucrurile accelerează pe plan global, tensiunile cresc, tensiunile geopolitice cresc, tensiunile geoeconomice cresc, pentru că, sub o formă sau alta, asistăm la un soi de, hai să zicem, al treilea război mondial, care nu se poartă cu arme atomice, ci se poartă la nivel economic. Și ne ducem cu toții către realmente o nouă ordine mondială, care iese cumva la iveală într-un mod obiectiv. Vechea ordine mondială era bazată pe doi poli, Statele Unite Americii și noi, ceilalți europeni sau Occidentul democratic și URSS-ul cu sateliții lui comuniști. Gata, s-a terminat cu lucrul ăsta, din cauza că a venit din urmă China mult peste Rusia, vin din urmă economii uriașe, cum sunt India, Brazilia, în general asiaticii, lucrurile se schimbă și lucrurile se schimbă, atenție, influențând economiile noastre occidentale și influențând viețile noastre personale în aceste economii.
Cristi, având în vedere că spuneai chiar mai devreme că nu se știe când va fi deblocată strâmtoarea Ormuz, există riscul unei spirale inflaționiste care s-a pornit deja, combustibil, transport, alimente, salarii, sau ea e pe cale să se pornească, mai avem o marjă încă în funcție de când s-ar debloca această situație? E deja început procesul ăsta?
Da, procesul ăsta este început și nu este doar în România. El vizează în general toate țările în care s-au scumpit carburanții. Noi chiar am publicat și ieri și alaltă situația creșterilor la carburanți în statele din Uniunea Europeană. La noi încă s-a scumpit puțin. În Germania, Franța s-a scumpit cam cu 60 de cenți. Totuși. Și sigur că lucrurile astea se duc în prețuri. Dar și ăsta este, hai să zic așa, un preț al acestui moment geopolitic pe care îl traversăm prin încercarea de destructurare a triunghiului revizionist China, Rusia, Iran, triunghi care practic este adversarul nostru sistemic și care atentează la economiile noastre. Acum, după ce Rusia a invadat Ucraina, observăm și faptul că cât de dependenți eram de Rusia și în felul ăsta eram șantajabil. Acum observăm cât de dependenți suntem de China. Acum, cei din Orientul Mijlociu, vedem bine că le cer Statelor Unite într-adevăr să dezarmeze cumva Iranul, din cauza că văd și ei cât de dependenți erau de, să zic, capriciile violente ale regimului de la Teheran, care pur și simplu finanțând pe Houthi, pe Hamas, pe Hezbollah, pur și simplu au menținut zeci de ani această dezordine în zonă.
Vă spuneam mai devreme că oamenilor de la noi, cel puțin, nu li se explică ceea ce se întâmplă în Iran și aici cred că ar merita o paranteză, dar înțelegem oare ce se întâmplă în Iran, date fiind declarațiile controversate, acțiunile controversate și contradictorii ale lui Donald Trump și ale administrației americane? Pare greu să înțelegi, de fapt, ce se întâmplă în Iran.
Acum, vezi, aici sunt, să zic așa, două școli de gândire. Dacă ne uităm la Trump, la om, știm bine cine e omul, ce zice, cum face, cum se comportă. Numai că ceea ce vedem în Iran nu e vorba despre Trump. Este vorba de Statele Unite ale Americii, care și ele s-au trezit în al 12-lea ceas cu economia, să zic, penetrată de către economia chineză, așa cum și noi europenii vedem acum că ni se închid fabrici. Volkswagen anunță 30.000 de disponibilizări, de exemplu, din cauza mașinilor chinezești. Constatăm că dacă China se supără, apare o criză a chipurilor. Constatăm că dacă China se supără, cum am avut câțiva, în urmă cu câțiva ani, când în canalul Suez s-a răsturnat acel vas, ăla a fost ca un soi de test. Ce se întâmplă cu rutele comerciale dacă blochezi, poftim, canalul Suez? Acum vedem ce se întâmplă cu rutele comerciale dacă blochezi strâmtoarea Ormuz și așa mai departe. Deci aici trebuie făcută o clară distinție între, să zic, stilistica lui Donald Trump și, de fapt, un rol pe care Statele Unite și l-au asumat în acest moment. Ori treaba analiștilor, asta este, să facă o diferență între stilistică și să se uite dincolo de ceea ce vedem. Pentru că astea, până la urmă, sunt și formule de negociere, și prostie umană și slăbiciuni omenești, dar dincolo de asta există această realitate. Că ăsta era cel mai bun moment în care unul dintre vârfurile triunghiului China, Rusia, Iran putea să fie neutralizat. Asta este miza acolo. Și toată lumea se uită și spune că, domnule, e vorba despre Iran, care are sau nu are, nu știu, material nuclear, sau... Nu, aici nu este vorba despre petrolul iranian sau despre metalele periculoase iraniene din care și-ar putea face, din uraniu îmbogățit, de exemplu, din care și-ar putea face arme nucleare. Ca și Ucraina, uite, o să formulez într-un fel, războiul din Ucraina nu e de fapt despre Ucraina. Războiul din Ucraina este de fapt despre falia dintre Occident și Asia, Rusia, China, Iran. Asta se negociază de fapt acolo și noi românii am putea avea un mare noroc prin aceea că până acum această falie dintre Occident și Rusia era Polonia, România, Turcia, Grecia. Ori dacă avem norocul istoric cu care cel puțin noi românii ne-am obișnuit, această falie se va muta dincolo către Ucraina, Marea Neagră, Turcia, Asia Centrală. Și în felul ăsta s-ar îndepărta de noi românii, de România, cumva, zona fierbinte dintre cele două luni.
Uite, mai rămân un pic la poziționările astea diverse. Am văzut că NATO nu e implicată direct în conflictul cu Iranul. Mai mulți, sunt mari puteri din NATO care au poziții foarte nuanțate de sprijin sau nu pentru Statele Unite. Apropo de cererea asta care se conturează ca până la urmă de blocarea strâmtorii Ormuz să revină Europei într-o formă sau alta, că ea e beneficiara petrolului de acolo. Cum ar trebui să se poziționeze România între solidaritatea cu Statele Unite, căreia vedem că i-am acordat aici baze pentru operațiuni, și interesele economice europene și mai largi din NATO?
În acest context de interese, noi ar trebui să ne vedem interesul nostru. Pentru că fiecare stat suntem, nu, în așa numită mare familie europeană. Acolo, aici, în familia europeană, ne este locul, nu există niciun dubiu. Trebuie să facem tot posibilul să rămânem aici și să ne agățăm cu dinții și cu unghiile să rămânem în această familie europeană. Dar e ca într-o familie de mulți frați. Unul mai blond, altul mai brunet, unul mai harnic, altul mai leneș și așa mai departe. Însă fiecare are interesele lui. Și noi, România, ar trebui să ne avem foarte bine articulate interesele noastre. Care sunt interesele noastre? Interesele, în primul rând, de securitate, că suntem aproape de acest punct fierbinte. Ce înseamnă securitate? Putem să ne bazăm în materie de securitate pe Uniunea Europeană? Sigur că nu. Uniunea Europeană are o mare problemă din perspectiva securității. Știm bine că abia de anul trecut, de când a făcut același Trump de care vorbeam adineori, acel scandal că se retrage din Europa, abia de anul trecut statele Uniunii Europene au consimțit să-și crească bugetele de apărare. Deci nu ne putem bizui pe Europa în materie de apărare. Cel puțin acum nu. Sigur, lucrurile sperăm că evoluează, vedem că se construiește o industrie militară, că lumea începe în sfârșit să-și ia în serios problema de securitate, lumea din Europa. Pe de o parte, ca securitate avem nevoie de Statele Unite, fără doar și poate. Pe de altă parte, din punct de vedere economic, noi suntem strâns legați de Uniunea Europeană. Importurile noastre principale sunt din Uniunea Europeană, exporturile noastre principale sunt în Europeană. Și mai ales se creează această conjunctură economică, mai ales după raportul Draghi, care a deschis, a pus degetul pe niște răni și liderii noștri europeni s-au mai dezmeticit și au început să ia în serios problema economică și a competitivității economice europene. Noi trebuie să fim în cărțile economice ale Uniunii Europene și din punctul ăsta de vedere nu există niciun dubiu. Deci noi avem un interes al nostru care este foarte diferit de interesul Germaniei, de interesul Italiei, de interesul Ungariei sau și așa mai departe. Noi așa trebuie să privim lucrurile.
Bun, acum dacă e să ne întoarcem la noi și la această criză politică suprapusă peste problemele economice, putem spune că avem o criză politică în interiorul coaliției. Această amenințare a PSD cu ieșirea de la guvernare, nici nu s-a terminat acea consultare națională și liderul PSD spune că toate semnalele spre asta trimit, că PSD-ul ar trebui ori să iasă din coaliția asta, ori să lucreze cu un alt premier decât Bolojan. Amenințarea asta e strategie de negociere sau un risc real în momentul ăsta?
În momentul ăsta, să știți că totul pare foarte irațional. Deci am încercat să evaluez ca jurnalist această situație, luând în considerare inclusiv dificultățile reale și obiective ale PSD pe scena politică, pentru că partidul ăsta a scăzut incredibil de mult într-un foarte scurt timp prin aceea că electoratul său s-a mutat la AUR. Și chiar luând în considerare lucrurile astea, domnule, încearcă să, deși sunt la guvernare și trebuie să ia măsuri, să spun, măsuri severe ca să corecteze tot ceea ce ei au făcut în urmă cu 2-3 ani în anii electorali, și o să revin acuși la acest lucru, că vreau să fie foarte limpede formulat ce ni se întâmplă acum. Revenind la povestea cu PSD-ul, chiar luând în considerare că trebuie să tropotească cumva, cum se zice, pe masă, ca să atragă atenția, tot nu pot să înțeleg atitudinea, haideți să nu spun a liderilor PSD, ci a lui Sorin Grindeanu. Pentru că el este și cel care iese și cel mai vocal. Această atitudine poate avea două variante, două explicații. Prima ar fi cea de care vorbeam, că partidul are o mare problemă în fața AUR, pentru că au cumva același electorat. Și pe de altă parte, faptul că PSD nu reușește să se ridice ar putea să se întâmple că la PSD oamenii sunt necruțători cu liderii care pierd sau cu liderii care nu livrează rezultate. Și atunci s-ar putea ca disperarea lui Sorin Grindeanu să provoace și ieșirile astea oarecum iraționale. Eu am vorbit cu destul de mulți oameni, sigur, off the record, care au trecut prin ședințele coaliției și unii spuneau, băi, este halucinant cât de bine ne înțelegem la o ședință a coaliției și cum cădem până la urmă de acord și ce se întâmplă peste jumătate de oră când se iese din ședință și încep atacurile și amenințările și șantajele de genul ăsta. Marea problemă e în felul următor, că nu suntem singuri aici în oala noastră, în borcanul nostru românesc, unde putem să ne bălăcărim. Ce înseamnă neîncredere? Înseamnă rating de țară blocat, ca paranteză aici. Anul trecut au apărut primele, să spun, referiri politice în evaluările agențiilor de rating, care ne-au păstrat gradul, ne-au păstrat ratingul, dar atrag atenția asupra momentului primăverii 2027, când va avea loc rotativa. Ori când spui rotativă, spui politică. Și atunci când o agenție de rating economic îți face o formulare politică, înseamnă că induce sau atrage atenția în privința credibilității manierei în care România își va continua consolidarea fiscală.
Bun, dacă acceptăm...
Iar și aici mai trebuie spus un lucru. Așa. Ca să rămânem tot în zona politică. PSD, să știi că nu și-ar permite genul ăsta de atacuri sau consecvența acestor atacuri dacă nu ar avea un foarte puternic sprijin în interiorul PNL. Adică acea aripă anti-Bolojan constituită în jurul șefului de la Consiliul Județean Ilfov, Hubert Tuma, chiar Eduard Helvig, chiar primarul de la sectorul Truță și așa mai departe. Ei formează acolo o aripă care din când în când scoate capul și vorbește pe aceeași voce cu PSD.
Scenariu fiind ca PNL-ul să dea un alt premier, unul mai comod pentru PSD și mai cu elan pro-reformă mai mic. Nu ca lui Bolojan ar fi excesiv, dar mă rog.
Da, pe de o parte, dar pe de altă parte lovitura cea mare ar fi încasată de PNL ca partid în ansamblu. De ce? Uite, au fost nevoiți să schimbe premierul, n-au reușit să livreze un premier care să ducă lucrurile până la capăt și așa mai departe.
Bun, și atunci e până la urmă o variantă asta. Ce urmărește PSD apăsând această pedală și probabil spunând în 20 aprilie sau pe 21, habar n-am, după consultare, noi vrem să ieșim sau să se schimbe acest premier cu care nu mai putem lucra? O să țin acolo ca pe un fel de cec în alb de amenințare permanentă niște luni de zile spunând noi am votat, dar încă nu ieșim dacă nu faceți ceva sau cum anume?
Eu nu cred că PNL va putea renunța la Ilie Bolojan ca premier fără ca România să intre într-o criză politică. Pentru că renunțarea la Ilie Bolojan va rupe PNL în două. Nu văd care este fața, care este fizionomia, este personalitatea care ar putea ieși în față din partea PNL, care să devină el locomotiva partidului. Cred că USR a ieșit în momentul ăla de la guvernare și cred că soluția pe care PSD o va găsi va fi ca până la urmă să guverneze cumva cu aur sau cu sprijin, cu un guvern minoritar și cu sprijinul aur în Parlament. Dar lucrul ăsta practic ar răsturna masa de joc. Repet, nu trăim într-un borcan aici, noi pe imajul nostru. Toată lumea e cu ochii pe noi, piețele sunt cu ochii pe noi.
Ar fi nevoie și de cooperarea președintelui Nicușor Ordan la scenariul ăsta, nu? Să zic că nominalizez un premier de la PSD care să facă o majoritate cu aur. Puțin,
da, dar asta presupune ca președintele să controleze cumva jocul. Ori eu nu am în momentul ăsta senzația că Nicușor Ordan controlează jocul. Pe de o parte. Pe de altă parte, mai există un lucru foarte important. Toate aceste reacții din partea lui Sorin Grindeanu ar putea avea mai degrabă legătură cu negocierile foarte dure care se fac în culise pe două lucruri, pe două numiri care se fac în aceste luni. Șefii serviciilor secrete, pe de-o parte, și pe de altă parte șefii capii justiției. Uh-huh. Astea sunt două mize foarte puternice și genul ăsta de negocieri nu ies la suprafață.
PSD-ul în condițiile astea, dacă pe 20 decide că nu iese, nu-și trage un glonț în picior, creând o așteptare de luni de zile în privința acestei ieșiri și pe urmă spunând, ne-am mai gândit, de fapt nu e bine să ieșim acum, n-ar trebui să livreze totuși ceva în urma acestui proces de consultare, așa zis?
V-am spus, e greu, deci totul pare irațional. S-ar putea ca rațiunea a ceea ce vedem să fie în culise. Uh-huh. Pentru că din afară totul pare irațional și în afara oricărei logici, adică nu, până la urmă nu-ți poți da seama către ce vor să meargă oamenii ăștia. Pentru că astea că, domnule, populația suferă și nu știu ce, hai să fim serioși, nu le pas. Deci nu există politician care să ia lucrurile astea atât de în serios într-un asemenea moment.
Ne apropiem de final, Cristi Grosu. Dacă e să ne uităm din nou la tabloul mare, există oportunități economice pe termen lung pentru România din tot ceea ce se întâmplă în perioada asta? Nu știu, cum facem să nu tratăm criza asta doar politic și să nu ratăm ocazia unei strategii economice pe termen lung?
Da. Oportunitățile practic sunt în acest moment și sunt destul de mari. Marea problemă este să nu ne batem joc de ele. Uitați-vă, să ne uităm în urmă cu 2 ani, 2004, an electoral, 2003 chiar. Noi în 2004, în ediția de vară a cronicilor din 2004, a cronicilor curs de guvernare, am ieșit cu acest subiect, deci 200 de pagini pe acest subiect. Cât va rezista modelul bunăstare fără dezvoltare? Din ce cauză? Bani din elicopter. Consumul nostru per capita depășise consumul unui polonez în condițiile în care avem 60-70% din randamentul și din productivitatea lor. Și așa mai departe. Asta a însemnat să îți bați joc de această oportunitate. Ai împrumutat bani și ai băgat în, să zicem, în consum, în bunăstare, fără să te gândești la dezvoltarea care ar fi trebuit să continui acea bunăstare. S-au terminat banii, gata, noi astăzi asta facem. Plătim factura din 2023 și 2024. Oportunitățile sunt mari pentru că are loc o resetare a economiei europene. Problema este dacă suntem la masă sau dacă banii pe care îi împrumutăm îi ducem către dezvoltare și către stimularea economică sau îi dăm iarăși pe hai să mai scădem la carburanți cu 50 de bani, hai să mai punem la nu știu ce pensie, nu știu ce, hai să mai avem grijă de nu știu ce și de nu știu cine. La anul, tot pe vremea asta, ne-am aflat în aceeași situație.
Mulțumesc foarte mult pentru analiză. Cristian Grosu, redactor șef Curs de Guvernare, astăzi în Piața Victoriei. Pe curând!
Piața Victoriei la Europa FM.